На плошчы Святого Пятра з наступнага панядзелка пачнецца ўзвядзенне святочных ясляў да ўрачыстасці Божага нараджэння. Сёлета ансамбль персанажаў да сцэны нараджэння Езуса ахвяравала неапальская архідыяцэзія, паведамілі ў губернатараце дзяржавы Ватыкан сёння. Неапаль традыцыйна славіцца мастацтвам узвядзення ясляў Божага нараджэння. Аб коштах і памеры сёлетняй кампазіцыі не паведамляецца. Устаноўкай ясляў зоймецца дэпартамент тэхнічнай службы губернатарата. Іх адкрыццё адбудзецца напярэдадні Божага нараджэння. 6 снежня на плошчу Святого Пятра прыбудзе таксама традыцыйная святочная ёлка. Вышыня дрэва складзе сёлета 25 метраў, а яе радзімай з'яўляецца баварскі Вальдмюнхен. Інаўгурацыя і першае ўключэнне ілюмінацыі на ёлцы запланавана на 13 снежня.